Kom ons verklaar ons afhanklikheid van die Here. Ek slaan my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en wat getrou bly tot in alle ewigheid. Amen. Kom ons bid om die seën van die Here. Mag daar vir ons genade, barmhartigheid en vrede wees, o God ons Vader, in ons Here Jesus Christus deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Om ons loof die Here saam in die woorde van Psalm 145, daarvan gaan ons saam sing vers 4, 5 en 12. Psalm 145 vers 4 sing ons van die skitterglans van God se majesteit. Die skitterglans van sy majesteit is sy heerlikheid. Iets waarby ons ook vanmôre in die besonder gaan stilstaan. Psalm 145 vers 4, 5 en 12 en daarna gaan ons ons geloof in die Here bely. Direk nadat ons ons geloof in die Here bely het, bely ons verder in die woorde van Skrifberuiming 12-3 vers 1 en 2. Saam met die kerk reg oor die wêreld en die kerk deur die eeue, bely ons saam. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van hemel en aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge. En in een Here Jesus Christus, die eniggebore seun van God, voor al die eeuwe uit die Vader gebore. Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hy het terwille van ons mense en ons saligheid uit die hemel neergedaal, en het deur die Heilige Gees uit die maagd Maria vlees geword. Hy het mens geword. Onder Pontius Pilatus is hy vir ons gekruisig. Hy het gelei en is begrawe. Op die derde dag het hy volgens die skrifte opgestaan en hy het na die hemel opgevaar. Hy sit aan die regterhand van die Vader en hy sal met heerlikheid terugkom om die lewendes en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees wat Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit en hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete gespreek. Ons glo aan een heilige algemene en apostoliese kerk. Ons bely een doop tot vergifnis van die sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling. Amen. Ons gaan nou saam luister na die wet van die Here, soos ons dit vind in Exodus hoofstuk 20. En laat ons elkeen ook ons woorde, ons dade en ons gedagtes aan die hand van hierdie gebooie ondersoek. Exodus 20 van vers 1. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, Ek is die Here, jou God, wat jou uit Egypte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys, barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. Ses dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter of jou dienskneg of jou diensmaagd of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in ses dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die sewende dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie eeg breek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Ons lees tot sover en dan sing ons in verootmoediging verder, uit Psalm 51. Daarvan gaan ons vers 5 en 7 saam sing. Psalm 51 vers 5 en 7, ons bede in vers 5. Was weg, delg uit my ongeregtighede, daardie ongeregtighede waarmee ons in die aanhoor van die wet so gekonfronteer word. Herskep my hart wat wegdwing uit u spoor. Psalm 51 vers 5 en 7 en daarna bid ons saam. Ons Vader wat in die hemele is. Ja Here, wat 'n vreugde om in die huis by mekaar te kom om te kan sing. U naam o Heer so hoog in heerlikheid. Ja Vader, dit is vir ons onuitspreeklike genade dat ons in u teenwoordigheid mag kom. Dat ons as u kinders saam mag kom om u te loof en prys, om u te aanbid. O Vader, dit is werklik genade op genade. Ons word, o Here, so daaraan herinner dat dit genade is, juis wanneer ons u wet hoor, wanneer ons in U wet ook met ons eie sondes gekonfronteer word. Want Vader, ons wil voor U bely, dat ons die gebooie elke dag oortree. Ja Vader, so baie keer kan ons sê, die gees is gewillig, maar die vlees is swak. Ons val so maklik in sonde. En daarom wil ons U ook bid om ons te vergewe, alleen in die naam van U Seun Jesus Christus. Ja Vader, U het hom gestuur om vir ons te wys U heerlikheid, die volheid van U goedertierenheid en trou. Daarom kan ons hier wees, daarom word ons nie deur die glans van U majesteit verteer nie. Maar daarom kan ons ons in U verlustig. O Vader, gee toch dat ons ook in hierdie ontmoeting met U geopende ore en harte sal hê, dat ons sal verheug in die versoeningswoord wat ons hoor reis. Ja Vader, gee toch dat ons ook deur U woord en gees omvorm sal word om hoe langer hoe meer gelyk te word na die beeld van U Seun. Ons vra al hierdie dinge nie omdat ons dink ons enige iets verdien nie, maar in Jesus se naam alleen. Amen. Ons gaan voor ons skriflesing saam sing uit Psalm 119, daarvan vers 26 en vers 30. Psalm 119 sing ons in die besonder van die vreugde wat ons uiteindelik in Christus in die Here se wet mag vind. Ons sing in vers 26, U Here het my geskape deur U goddelike hand. Ach, herskep my nou inwendig en verlig U my verstand. Psalm 119 vers 26 en vers 30. Ons skriflesing vanmôre kom uit 2 Korintiërs hoofstuk 4. 2 Korintiërs 4 gaan ons saam lees van vers 16 en ons gaan saam lees tot hoofstuk 8 van vers 5. 2 Korintiërs 4 lees ons saam van vers 16. Daarom gee ons nie moed op nie, maar al vergaan ons uiterlike mens ook. Nogtans word die innerlike mens dag na dag vernuwe. Want ons ligte verdrukking wat vir 'n oomblik is, bewerk vir ons 'n alles oortreffende ewige gewig van heerlikheid. Omdat ons nie let op die sigbare dinge nie, maar op die onsigbare. Want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare ewig. Want ons weet dat as ons aardse tentwoning afgebreek word, ons 'n gebou het van God, 'n huis nie met hande gemaak nie, ewig in die hemele. Want om hierdie rede sig ons ook en verlang ons om met ons woning uit die hemel oorkleed te word, as ons ten minste gekleed en nie naak bevind sal word nie. Want ons, wat nog in die tent is, sig en voel beswaard, omdat ons liever nie ontklee nie, maar oorklee wil word, sodat die sterflike deur die lewe verslind kan word. Maar hy wat ons juis hiervoor toeberei het, is God, wat ons ook die gees as onderpand gegee het. Daarom het ons altyd goeie moed en weet ons dat as ons in die liggaam inwoon, ons van die Here uitwoon, want ons wandel deur geloof, nie deur aanskouing nie. Maar ons het goeie moed en verkies om liewer uit die liggaam uit te woon en by die Here in te woon. Ons lees tot sover ons fokus verse, van vers 16 tot vers 18 van 2 Korintiërs 4, daar skryf Paulus, Daarom gee ons nie moed op nie, maar al vergaan ons uiterlike mens ook, nogtans word die innerlike mens dag na dag vernuwe. Want ons ligte verdrukking wat vir 'n oomblik is, bewerk vir ons alles oortreffende ewige gewig van heerlikheid, omdat ons nie let op die sigbare dinge nie, maar op die onsigbare, want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare ewig. Broer en suster, in die lig van die ewige heerlikheid wat God vir ons bewerk het, is alle aardse pyn en moeite nietig. Dit is uiteindelik Paulus se argument in ons skrifgedeelte. En Paulus is in hierdie brief nou al 'n paar hoofstukke lank besig om te skryf oor sy bediening. En daarvoor het hy natuurlik baie goeie rede. Hy tref daardeur eers 'n kontras tussen sy opregte bediening van die woord en die werk van die valse leraars wat gedreig het om die gemeente in Korinthe te verlei. Maar verder gebruik hy dan ook voorbeelde uit sy apostoliese bediening waarin die gemeente hom kan volg. In die lewe van die gemeente sal hulle immer soortgelyke dinge teekom as die dinge wat Paulus in sy bediening teëgekom het. In die spesifieke saak wat hy in ons skrifgedeelte aanspreek, is die saak van swaar kry en lyding. Dit is natuurlik iets waarvan Paulus heel wat geweet het. Sy roeping het vir hom baie swaar kry en moeite gebring. Hy is lyfstraf opgelê, hy is by geleentheid gestenig, hy is meer as een keer in die tronk gegooi, hy het skibreek gelei. Hy het heel wat teestand en lyding in sy roeping beleef. En nou verduidelik hy vir die gemeente waarom dit hom nie moedeloos maak nie. Hy lê voor hulle 'n beginsel neer wat hulle moet navolg, sodat hulle ook nie moed sal verloor nie. En vir ons vandag is dit dan natuurlik ook geweldig belangrik om te hoor wat die Gees vir ons gemeente wil sê. Moeite en lyding is immers deel van elke mens se lewe. En dit is ook iets waardeur die duiwel God se kinders moedeloos wil maak. Dan sal ons immers nie ons God gegewe roeping kan nakom nie, ons sal nie sout en lig in die wêreld kan wees nie, ons sal ook nie gawes kan wees tot opbou van God se kerk nie. Hoor dus baie mooi wat ons skrifgedeelte in die eerste plek sê oor God se innerlike vernuwing. Luister weer na vers 16. Daarom gee ons nie moed op nie, maar al vergaan ons uiterlike mens ook, nogtans word die innerlike mens dag na dag vernuwe. Paulus wil die rede gee waarom hy ten spyte van moeite nie moed verloor nie. Daar is iets wat maak dat hy nie motivering verloor in sy roeping nie. En dit moet inderdaad iets kragtigs wees. Paulus verloor immers nie moed nie, al vergaan sy uiterlike mens ook. Selfs al laat die verganklikheid en wat die dood en die sonde in die wêreld ingebring het, sy tekens op Paulus, verloor hy nie motivering nie. Die ouderdom wat sy stempel al hoe meer op Paulus begin afdruk, die lyding en teestand wat hom uiteindelik al hoe swakker maak, kry hom nie onder nie. En hoe geweldig is dit nie? Want wanneer die uiterlike mens vergaan, is dit geen speelietjie nie. Ons beleef dit as ons siek word, ons beleef dit wanneer ons ouer word. Jong mense aanskou dit wanneer hulle ouers en grootouers begin swaar kry. In hierdie lewe voel ons die vergang, hoe langer hoe meer, aan ons lywe. Ons sien die greep wat die dood steeds op hierdie skepping het. Maar ons ontvang die krag van God om ten spyte daarvan nie moed op te gee nie. Ons ontvang die motivering om te volhard in ons roeping. En daardie motivering werk God in ons. Hy doen dit nie van buite nie, hy werk dit binne in ons deur sy gees. Paulus noem dit die vernuwing van die innerlike mens. En nou moet ons nie aan vernuwing dink soos die heidene daaraan dink nie. Daardie vernuwing waaraan hulle dink is net anders as gister. Sulke vernuwing wil net breek met die verlede. En ironies genoeg is daardie idee van vernuwing eintlik stok oud. Wanneer die vernuwing van die innerlike mens dui op God se herskepping. Ons hoor immers deur die hele skrif dat die Here nie maar net die hele skepping aan die dood afgestaan het nie. Dit is immers wat Satan wou hê. Hy het die dood van die hele skepping gesoek en daarom het hy die mens geteiken. Maar God het egter sy verbond met die mens bekragtig en gehandhaaf deur sy seun na die wêreld te stuur. Christus is na die aarde gestuur om dood en verganklikheid te oorwin en om te keer. Dit het hy gedoen deur sy uitverkore kinders met God te versoen. Daar kan immers net lewe wees wanneer ons met God versoen is. En Christus het dit ook gedoen deur die dood en die verganklikheid in sy opstanding te oorwin. En hoe laat hy ons aan daardie onverganklike lewe deelkry? Hy stort as koning van die heelal sy gees in ons harte uit en die gees wek ons uit die geestelike dood. Hy vernuwe ons dan ook van binne om hoe langer hoe meer Christus se karakter te wys. Dit is die vernuwing van die innerlike mens waarvan ons skrifgedeelte praat. Dit is afsterwe van ons sonde, dit is voortdurend opnuut lewe vir Christus. Kolossense 3 vers 10 beskryf dit en julle heel met die nuwe mens bekleed het wat vernuwe word tot die kennis na die beeld van sy skepper. Die vernuwing van die gees, dit wat hy in ons harte wek, maak dat ons bekleed word om soos Christus te lyk. En toch is dit nie al nie. Ons sou immers kon vra, hoe maak die feit dat ons vernuwe word, dat ons nie moed verloor nie? En die antwoord is dan nie so seer in dit wat die vernuwing van die gees doen nie, maar in dit wat die vernuwing is. Die feit dat het herskepping is, beteken dat het die begin is van Godse herskepping van alle dinge. Ja, broer en sister, God het in sy skepping die mens heel laaste geskape. Sy herskepping in Christus begin echter binne in die mens, wat die gees in ons harte wek, is dus die aanvang, die begin van die herskepping van alle dinge. En omdat ons dan weet dat dit reeds binne in ons plaasvind, kan ons in ons roeping moed hou. Want wanneer ons dink aan Godse herskepping, dan dink ons ook dadelijk aan die oorvloedige gewig van ons toekomstige heerlikheid. Luister weer na vers 17, want ons ligte verdrukking wat vir oomblik is, bewerk vir ons 'n alles oortreffende ewige gewig van heerlikheid. Paulus brei sy argument uit deur te wys op die tydelike aard van die vergang wat ons beleef. Dit wat ons as deel van die ou skepping beleef is tydelik. Dit gaan verby. Dit wat God vanuit die herskepping bewerk, dit is ewig. En wat 'n troos is dit nie. Die lyding wat God sy uitverkore kinders beleef, is vir hulle net 'n tydelike lyding. Dit sal verbygaan en wanneer dit verbygegaan het, dan het dit vir ewig verbygegaan. Meer nog, daardie tydelike swaarkry en leiding wat ons beleef, bewerk volgens ons skrifgedeelte vir ons 'n alles oortreffende ewige gewig van heerlikheid. Dit is 'n mondvol. Maar kom ons luister wat dit inhou. In die eerste plek wil Paulus daarmee nie sê dat die leiding wat ons nou beleef die oorsaak is van die heerlikheid wat ons eendag gaan beleef nie. Ons weet God is in sy genade die oorsaak daarvan. Maar daardie verdrukking waarvan Paulus praat, laat ons wel meer na die ewige heerlikheid verlang. Dit wek die verlange dat Christus sal kom om alle dinge nie te maak. En in daardie sin maak die lyding die heerlikheid groter. God sal aan groter verlange beantwoord wanneer hy daar die heerlikheid bring. In daar die sin bewerk die verdrukking die gewig van die heerlikheid. Die ewige heerlikheid is dan die voltooiing van dit wat God deur sy gees binne in ons begin het. En ons skrifgedeelte sê dan letterlik dat hierdie heerlikheid 'n oorvloed in oorvloed gewig aan heerlikheid is. Nou kan ons vra, wat beteken dit? Hoe moet ons die gewig van heerlikheid verstaan? Maar broer en sister, ons moet besef dat die woordjie heerlikheid in die Bybel eintlik baie nou verband hou met die konsep van gewig. As iets heerlik is, dan is dit gewigtig, dit is prominent, dit is belangrik. Ons praat eintlik nog steeds so. As iets gewigtig is, dan is dit vir ons belangrik. Wanneer die Bybel dan praat van God se heerlikheid, dan praat dit dus van God se gewigtigheid. Dit praat met respek gesê van dit wat God weeg. En as ons by wyse van spreke sou vra, wat weeg God, dan kom die antwoord, alles wat hy is. God weeg alles wat hy is. Sy heerlikheid omvat dus sy genade en liefde, sy reg en oordeel, sy goedertierenheid, trou en volheid. Die gewig van heerlikheid wat vir ons in ewigheid voorlê is dan sy heerlikheid. Want hy is self ons ewige erfdeel. Dawid het reeds in Psalm 16 vers 5 gesê, die Here is die deel van my erfenis en van my beker. U onderhou my lot. Die ligte verdrukking wat die verlange tot ewige heerlikheid wek, is dus 'n verlange na God self. Paulus se motivering lê dus in die herskepping wat in sy hart reeds begin het. En omdat die herskepping dan in sy hart leef, sien hy met verlange uit na die herskepping van alle dinge. Wanneer die Here se heerlikheid alles en in almal sal wees. En dit is inderdaad die heerlikheid waarvan 1 Korintiërs 2 vers 9 sê, wat die oog nie gesien het, en die oor nie gehoor, en in die hart van die mens nie opgekom het nie, wat God berei het vir die wat hom lief het. Die herskepping wat God reeds in ons begin het, is dus die motivering waarom ons nie moed verloor nie. Dit wek in ons die hoop op die ewige heerlikheid. En wanneer ons dan verdrukking beleef, dan raak ons verlange na hierdie heerlikheid net nog groter. Broer en suster, laat dit jou motivering wees om alles waartoe die Here jou roep met ywer te doen. Sy roeping hou immers vir ons in om aan die herskepping wat in ons harte posgevat het, uiting te gee in ons kerk wees. Dit hou ook in dat ons in die wêreld daaraan uiting gee deur ons kultuur en arbeid tot God se eer te beoefen. Nou kan ons vra, hoe moet ons dit volhoubaar doen? Hoe kan ons volhoubaar in ons doen en late wys dat God se herskepping in ons harte werk? Ons skrifgedeelte leer ons dan om te let op die onsigbare dinge. Luister weer na vers 18. Omdat ons nie let op die sigbare dinge nie, maar op die onsigbare. Want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare ewig. Uiteindelik is die nie moed verloor afhanklik van dit waarop jy as gelowige deurlopend let. En die woordjie wat dan hier met let vertaal is, beteken eintlik om met jou verstand iets as teiken op te stel en na te jaag. Dit is om te konsentreer op 'n bepaalde doel. Wanneer jy dit doen, dan let of dan kyk jy na iets wat jy as doel voorhou. En baie ironies sê Paulus dan hier dat ons kyk na die onsigbare dinge. Ons moet dus ons doel of teiken dophou en hierdie teiken is onsigbaar. Ons moenie die sigbare dinge om ons as teikens voorhou nie. Alles wat ons maar met die blote oog kan sien, is tydelik. Maar hoe is ons nie geneig om juist die sigbare tydelike dinge as doel voor te hou nie. Die mens doen dit sommer van nature, ons het nie nodig om te leer om verkeerde doelstellings na te jaag, dit kom vanself. En selfs as gelowig is, is die versoeking steeds daar om dit te doen. Ons kan so maklik ons gemak, ons geld of ons sport as teiken opstel en ons konsentrasie daarop rig. Maar wanneer ons dit doen, dan gaan ons beslis ergens moed en motivering verloor. Daardie dinge is immers tydelik. Nee, gelowiges sê die onsigbare dinge as doel voor oë. En wat is hierdie onsigbare dinge waarvan Paulus hier praat? Hoor die woorde van Paulus in 2 Korintiërs 5 vers 1 tot 2. Want ons weet dat as ons aardse tentwoning afgebreek word, ons 'n gebou het van God, 'n huis nie met hande gemaak nie, ewig in die hemele. Want om hierdie rede sug ons ook en verlang ons om met ons woning uit die hemel oorkleed te word. Die onsigbare dinge is die hemelse woning wat Christus vir ons gereed maak. Ons moet dus let op dit wat Christus besig is om te doen. Sy werk is vir die blote oog grootliks nog onsigbaar. Hy berei sy kerk voor om in heerlikheid met die Vader te leef. En dit doen hy inderdaad deur die werk wat hy in uitverkorenes se harte doen. Dit is herskeppingswerk, dit is vernuwing, dit is heiligmaking en dit bly tot in ewigheid. Ons moet dus ons lewens leef met die onsigbare dinge wat Christus doen in ons gedagtes. Die heerlike werk wat die opgestane Christus in ons doen, wat hy in sy kerk doen, dit moet die teiken wees waarop ons ons gedagtes rig. Hoor die opdrag in Kolossense 3 vers 1 tot 2. As jylle dan saam met Christus opgewek is, soek die dinge daarbo waar Christus is en aan die regterhand van God sit. Bedink die dinge wat daarbo is, nie wat op die aarde is nie. Rig jou gedagtes op die koning van die heelal, let op die onsigbare. Slegs dan sal jy die sigbare dinge in die regte perspektief kan sien. Ons skrifgedeelte konfronteer elkeen van ons vanoggend met 'n baie belangrike vraag. Waarop let jy? Is jou gedagtes gefokus op die opgestane Christus se herskeppingswerk? Leef jy alles wat jy doen met dit as motivering? Die heerlike herskeppingswerk van God het reeds in elkeen wat in hom glo se harte pos gevat. Die vernuwing het reeds begin. Doen jy werk dus met dit in gedagte, dan sal jy nie moed verloor nie. Luister na die opdrag in Hebreërs 12 vers 1 tot 2. Laat ons ook elke las aflê en die sonde wat ons so maklik omring en met volharding die wedloop loop wat voor ons lê. Die oog gefestig op Jesus, die leidsman en voleinder van die geloof, wat vir die vreugde wat aan hom voorgehou is, die kruis verdra het, die skande verag het en aan die regterhand van God, van die troon van God, gaan sit het. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemele is, U is groot en goed. Aan U goedheid is daar geen einde nie. Ja Vader, ons sien dit reg deur U woord, ons ken dit ook in ons eie lewens. Ja Vader, ons sien dit by uitstek in die verlossingswerk van U Seun. Ook in die vernuwingswerk wat hy deur sy gees in ons hart te bring. En ons wil die bid toe, Heere, om toch deur die gees steeds, hoe langer hoe meer in ons te werk, vervul ons deur die gees, dat ons ook voortdurend die heerlikheid in geloof sal aanskou, dat ons op die onsigbare dinge sal let, dat dit ons sal bemoedig en sal motiveer vir die taak wat U ons op aarde gegee het. Ja, Vader, wees toch so ook met hierdie gemeente, dat sy vanuit haar herskepping sal leef, as gawes vir mekaar opgebou sal word, tot wasdom sal kom, dat die wêreld ook U heerlikheid daarin sal sien. En Vader, wees toch ook met elkeen van ons in ons dagtaak, laat ons toch nie dink, dat dit werk is wat ons los van roeping doen nie, maar Vader, gee toch dat ons bemoedig deur U gees, U naam daarin sal groot maak, U heerlikheid daarin sal soek. Wees toch ook Vader met elkeen van ons wat op hierdie stadium deur groot swaar kry en pyn gaan. Ja Vader, ons sien in die sigbare dinge die pyn en die swaar kry wat ouderdom en siekte bring. En ons wil U bid om toch te gee dat ons bemoedig sal word, dat ons getroos sal word deur die feit dat ons aan U behoort. En dat U die werk wat U in ons begin het sal deurvoer tot die einde toe. En Vader, waar ons ook vandag van hier vertrek, laat ons toch hier die dag tot U eer deurbring. En ons vra al hierdie dinge van U, nie omdat ons dink ons enige iets verdien nie, maar om Jesus ontwil. Amen. Daar sal nou geleentheid wees om die liefdegawe af te dra. Ons sing en antwoord saam Psalm 138 daarvan al vier die verse. Psalm 138 vers 2 sing ons, Hoe hoog is nou in elke oord die naam en woord omhoog gehewe. U het my siel op sy gebed verhoor gered, my laat herlewe. Psalm 138 vers 1 tot 4. Kom ons bid om die seën van die Here. Mag daar vir ons genade en vrede wees van U wat is en wat was en wat kom. En van die sewe geeste wat voor U troon is. En van Jesus Christus, die getroue getuie, die eersgeborene uit die dode, die owerste oor die konings van die aarde. Amen.